Cerboi de personoi du lingvai, pli spareme mastras siain provisoin, dankal cio ili pli longe conservas regul conformain conigain funccioin. Dum la esploroi de Canadais sciencistoi, en cies cadro estis observatai cerboi de senioroi, examenatoi estis petitai concentrigi pri vid informo, coloro de obiecto, sed ignori samtempe la spacan informon, localizon de la obiecto. La experimenton partoprenis du grupoi de Canadanoi. En la unua trovigis sole franclingvuloi, en la alia du lingvuloi usantai kai la francan, kai la anglan. Ciui estis samagiai, sebde quariarai, kai havis similan cleric nivelon. Kiel informis Journal of Neurolinguistics, evidentigis che la cerboi de unu lingvuloi engagis multain cerbosferoin ligitain cun la alifarado de vidinformoi, selecta concentrigio, kai cun funccioi plenumi citiun taskon. La cerboi de la du lingvuloi sparis la energion engagiante malpli da cerbosferoi, sed sferoin pli taugain por plenumi la taskon. Ce la du lingvuloi oni constatis ancau pli grandan nombron de nervoconnectoi en la cerboparto, kiu rolas en la alifarado de vid kai spac informoi. Concludante, la Canadais sciencistoi constatis che tiu efica cerboselectivezzo, kiu ebligas atingi la saman resulton per mal pli granda streccio, favoras regul conforman funcciadon de cerbosferoi en lobus temporalis, kiu pro sia naturo estas subigema en la procesoi de maliunigiado. Interalie dankal tio, personoi du lingvai en mal pli granda grado estas minacitai de demenzo.